ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Dragan Živaljević, komandant posebne jedinice policije Beograda, koja je tokom 98. godine ratovala protiv arbanaških terorista na Kosovu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Prvo da vam čestitam promociju knjige Dnevnik 11 nedelja predatora, održanu u Domu vojske u Beogradu, na dostojan način, tako izgleda, sa dosta vaših saboraca i kolega.
Hvala lepo i drago mi je da ste zajedno opet sa nama u komunikaciji i da mislite na naše nekadašnje aktivnosti.
Koliko se onda i danas držite, čuvate istinu o tim danima uoči bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije?
Pa vidite, godine su neumitne, prolaze brzo i odnose u zaborav sve ono što nije zapisano. Mi u borbi od nezaborava pokušavamo da zapišemo nešto i da sačuvamo za istoriju, za naša pokolenja. Bilo bi dobro da naša deca pročitaju u nekim budućim godinama nešto od istine, jer obično istoriju pišu jači i moćniji.
Vi imate i udruženje veterana, tako?
Da, formirano je jedno udruženje veterana posebnih jedinica policije u Beogradu i ono okuplja jedan veći broj veterana koji su učestvovali u tim borbama protiv terorističkih snaga OVK ili UČK na Kosovu i Metohiju i na pograničnoj zoni prema Republici Srpskoj ili prema Dunavskom regionu gore, mislim na pogranični deo, da ne bi bilo prelazaka terorizma ili ratnih nekih zbivanja na teritoriju Srbije.
Što bi se reklo da se ne prelije.
Tako je, da.
Ja bih istakao profesora Radenovića, one večeri sa promocije vašeg dnevnika, vaš dakle i kolega i čovjek koji vas podržava u vašim literarnim, zaista velikim i toliko zahvalim za potomstvo, kako kažete, tekstovima, radovima, koji je održao jednu kratku, ali svima jasnu besedu o Kosovu.
Pa tako je, eto, ja sam mlad književnik, nisam mlad po godinama, ali ovo mi je četvrta knjiga koju sam izdao u zadnjih 5-6 godina. Sada je izašla trilogija koja se bavi svim tim zbivanjama iz 1998. i 1999. godine. I profesor je to dobro sažmao, dobro je proanalizirao i istakao detalje. I ja ne bih izdvojio i recenzenta, doktorku filoloških nauka Jadranku Milošević, koja je također...
U svim knjigama.
Tako, u svim knjigama, dosadašnji je moj recenzent.
Da li sa druge strane država, iako su se vlasti u Srbiji naravno menjale od te 98. na ovamo, uvažava vaše žrtve za Kosovo i Metohiju?
Pa to ne bi mogao generalno da govorim, zato što...
Evo i ja, oprostite, rekao, vlasti su se menjale, tako i njihov pristup u vašoj borbi.
Tako. Zato bi malo odvojio, sve zavisi od perioda do drugog nekog perioda. Posle 99. i posle onih zbivanja petoktobarskih i tako dalje, došlo je do jedne drugačije forme izražaja naših aktivnosti. I bile su maltene sabijene negde u neke ćoškove, u podrume, u budžake, da ne mogu da izađu, da ne mogu da se pokažu, da ne može da se iskažu i da ne mogu da objasne građanima šta je stvarno bilo i šta se zbivalo u tom prostoru i u tom periodu.
To smo malo pre ovog zvaničnog dela razgovora i zahvatili. Dakle, koliko se i sam sećam, vaša borba stradanja, oni izveštaji po medijima, nama, tadašnjim mladim, a i ne baš pametnim opozicionarima, koji smo sudili o svemu, a da nismo imali predstavu ni pojma šta se dešava, dolazilo je samo, palila nam se lampica, ako neki policajac strada, bude ranjen, da kažemo, evo, poslao ih Milošević za njegovu megalomaniju, iz njegovog čisto instrumentalizovanog politikanstva, da ljudi ginu. Jesam li ovo dobro?
Odlično ste to objasnili, ali ja mislim da to nije dovoljno tačno, da to nije dobro prikazano i da je bilo to sve skrajnuto, ne bi li se prikazala neka druga istina. Šta se dešavalo u tom periodu 90. godina od krize, prvo ekonomska kriza, inflacija i tako dalje, pa nismo mi sami sebi napravili krizu, nego je to izazvao neko drugi ili treći tu krizu.
Mi smo i na to mislili, da naša država, kako se to zove i smišljeno je naravno u Americi, kaže teror nad vlastitim građanima.
E sad, i u tom periodu, kao početni period te krize, naravno neko je smislio i neko iz neke kuhinje je isplanirao da napravi rascep stare Jugoslavije, koja je bila dosta jaka i dosta organizovana država. I naravno i krenulo se u to. Prvo su agenture i druge odradile svoj deo poslova, a onda je počelo se cepa Slovenija, pa onda Hrvatska, Makedonija, i od Bosne su napravili neku čudnu državu i na kraju ostala dvojac Srbija i Crna Gora. Taj dvojac nije mu nikako šanse da preživi. A vidite sad u današnjem periodu šta se radi u Ukrajini i Rusiji. Hoću da kažem da se cepa pravoslavlje, cepa se nekada pod gestom socijalizma i tako dalje, ali u svakom slučaju te države, kao i Sovjetski savez što se razdelio u mnogo država, nisu imali šanse da preteknu u ovom globalnom odnosu snaga.
Naravno, pravoslavlje i u današnjoj Ukrajini je kičma i kulture i nacije, identiteta te zemlje. I evo vidimo što kažete šta se dešava. Vojska pod maskama, pod fantomkama isteruje monahe i sveštenike.
Tako je, to je nezamislivo bilo do pre neku godinu. Ali evo vidite da se i u Crnoj Gori morali su litije i drugi neki pokreti da se pojave i da reše neke detalje ovog političkog zbivanja. I sada, kad mi pogledamo kroz zadnje decenije, ne radi se to od juče, od danas, to se radi od vajkada. Nekada, davne 1790. neke godine, Englezi su slali svog konzula da zavadi naše narode i da izazove građanske ratove. Što znači da oni to rade 3-4 veka unazad. Imaju iskustvo i to su do te mere usavršili da jednostavno zabijaju klinove, pa i nama su između Hrvata i Srba zabijali klinove i kroz istoriju. Izazivali bratoubilačke ratove. Šta su radili Libiji dole? Plemenske zajednice su zavadili, opljačkali naftu koju 30 godina nisu mogli posle toga da prodaju, jer su im uveli embargo na prodaju nafte i onda su upali Amerikanci, Englezi sa Francuzima i opljačkali to. A plemenske zajednice i dalje krvare dole.
E dakle, kažimo da je vaše knjige objavio Službeni glasnik, a vi ste ih podelili tako da je Lazareva klet dvotomna knjiga u formi književnosti, a Dnevnik zbirka dokumenata različitog tipa o 11 nedelja bombardovanja.
Pa, sve ste lepo to prikazali. Vidite, ja sam napravio jednu trilogiju sada, to je Dnevnik, Lazareva klet prva knjiga i Lazareva klet druga knjiga. Te materijale ja već sakupljam od 2000. godine ili od 1999. godine. Ali s obzirom na situaciju kakva je u Srbiji ili u našem regionu, na aktivnosti iz Haga i tako dalje, ja nisam smeo da objavljam neke detalje, ali pošto sad se vreme otvorilo, prošlo je 20 nešto godina, ja sam tu knjigu sa izdavačem Službenim glasnikom izdao u toku prošle godine. Treća knjiga, Dnevnik 11 nedelja predatora, je drugačija forma književnosti, to je istoriografska knjiga koja opisuje u prvom delu i uvodu razloge, povode, zbog čega smo mi bombardovani, onda dnevnik koji je opisao po danima šta je sve bombardovano i sa opisom većih posljedica, i na kraju posljedice koje su prouzrokovane bombardovanjem, od trovanja, od infrastrukture, i na kraju samog dnevnika junoše iz sa Kosova i Metohije koje su bili predvodnici terorizma protiv Srbije.
I ovo je, koliko znam, najiscrpnija knjiga sa, kako rekao smo, izvorima različitog tipa, koja govori o tih 11 nedelja, kako ih vi zovete, pod predatora. Sad je dakle moje novo i ključno pitanje, odakle vam snaga da 10 godina ostavite na pisanju takvih knjiga?
Pa vidite, knjiga i književnost i ukupno umetnost i kultura kod nas je izgubila dosta u našem društvu i zadnjih, posebno u zadnjim decenijama. I u principu, ja to u šali kažem, ja sve radim ono gde se ne može zaraditi novac, naravno. I na književnosti, na umetnosti, a inače pišem i slikam malo za sebe ovako, tu nema interesa. Ali bez upornosti ne postoji ni jedan rezultat. Ako hoćemo nešto da uradimo, moramo prikazati i dobru upornost i iscrpnost i na kraju, kako bih rekao, požrtvovanje.
Ali je činjenica da ste punih 10 godina pisali ove knjige?
Definitivno. 10 godina mi je trebalo za takvu trilogiju.
Ovo što rekao ste, koliko je književnost kod nas, teško je reći, ali je tako srozana, obezvređena. Kad se je ovih dana upokojio akademik Dragoslav Mihajlović, Milisav Savić je rekao, sa njim definitivno prestaje vreme kad je književnost u društvu nešto značila.
No, to bravo, vidite kako to je lepo. Vidite, kod nas, u našem regionu, kroz istoriju, uvek su, ili na kraju umetnici su skromno živjeli. Tu mislim naravno i na književnost i na umetnike iz slikarstva, vajarstva i tako dalje, drugih nekih oblasti. Tako da u našim granicama, pa znate koliko je slikara ili književnika otišlo u inostranstvo da živi, da bi omogućilo sebi pristojan i dostojanstven život.
A kad uporedite same događaje i njihovo naknadno pretvaranje u literaturu, šta je psihološki teže?
Pa sad teško pitanje. Vidite, psihologija je sjajna.
Ovo je malo, oprostite, malo i na račun vaše struke. Vi ste prvo završili u Zemunu, postali ste inspektor sa pravnim fakultetom, to je viša škola unutrašnjih poslova, a onda diplomu specijalnog pedagoga imate. Sad možemo da se malo naslonimo i na te, da kažem, doktrinarne psihološke stvari oko katarze, ali i oko literature.
Da. Pa evo sad, moje obrazovanje, eto, tačno, ja sam pravnik i radio sam poslove, operativne poslove u policijskim nekim stanicama i gradu Beogradu. Bio sam inspektor i to vrlo uspešan inspektor i tako dalje, islednik, i završio sam posao defektološki fakultet. Postoji jedan smer, pedagoški smer tamo, i diplomirao sam na kriminologiji. Ali sam kroz te studije na defektološkom imao sjajnu psihijatriju i psihologiju i to mi je izrazito pomoglo u analizi prvo ličnosti, pa onda opisu. Samo, evo, kad bi opisali samo strah ljudski. Strah je jedna pojava koja je potpuno, da kažem, ne neizlečiva. Kažu da jedna polovina ljudi prvu polovinu života se bori protiv straha, a u drugoj polovini iznalazi modalitete kako da je suzbije ili da je zaobiđe. I strah je jedna pojava koja prati, kaže, nema straha, to ne postoji. Kaže, lud, toliko da je hrabar koliko je lud, hoću da kažem. Samo oni koji znaju da suzbiju strah ili da pod pritiskom znaju da reaguju, mogu da se bave ovim poslom.
Dakle, je li teže bilo gledati ili o tome pisati?
Pa vidite, ja sam kao komandant beogradskih jedinica i kao mlad pukovnik vodio 1000, 2000, možda ponekad i više ljudi u razne akcije protiv terorista na Kosovu i Metohiji. Mi smo imali periode kad se na Kosovu i Metohiji po 60-70% teritorije nalazilo pod terorističkom opsadom. I naravno, tu su na hiljade ljudi bilo, bilo je terorista, dobro organizovanih. Oni su bili organizovani regionalno sa svojom komandama, sa svim nekim drugim, po istom modalitetu kao i kod nas. Jer su oni završili upravo naše vojne ili bezbednosne škole i te kurseve i oni su na isti način i organizaciju napravili kod sebe. I mi smo se maltene borili, mi smo iz istih škola, ali mi smo organizacijalno bili mnogo jači. Država je jako mnogo ozbiljnija, naravno Srbija, Kosovo nije ni imalo državu i to i lako smo izlazili sa njima na kraj i oni nikad nijednu akciju nisu dobili od nas. I imali su kompleks i ozbiljne strahove kad smo mi upitali.
To je dakle vaše knjige, sad govorimo o tom literarnom delu, to je ovo dvotomno delo, to je na prvom mjestu svedočanstvo, pa tek onda literatura.
Pa vidite,
odnosno uparađeno, u ravnoteži su.
Da, vidite, istoriju, da ne bi pisali uvek jači, mi se trudimo da nešto, bar mi, zabeležimo od istorijskih podataka. I šta se dešava? Sve priče koje se ne zapišu odu u zaborav. A recimo mnogi građani ne znaju šta je policija u stvarnosti radila tamo. Mi smo bili ozbiljna snaga, pešadinska snaga, bez jačih sredstava, borbenih sredstava.
Tu vam je vojska uskakala u pomoć.
Upravo sad sam to hteo da objasnim. Ali je vojska, ne uvek, ali je u mnogim situacijama, kod većih akcija, nama pružala pomoć u artiljerijskim i nekim drugim sredstvima. Što znači da nam dva tenka sa posadama ili dva borbena vozila sa nekim karakterističnim oruđem, sa jačim oruđem i tako dalje, ili neka BVP sredstva, borbeno-oklopna sredstva i tako dalje, jer fakat, mi na 1000, 2000 ljudi idemo na teroriste, na njihove snage i potrebno je ponekad na 2-3 km da nekada da nam pomogne, a mi nismo imali sredstva sem puškomitraljeza koji je imao najviše 7,62 mm ili 9 mm ili tako dalje neka oružja koja su pešadijska, osnovna pešadijska oružja. Tako da smo zajedničkim snagama, ali glavnina snaga je su radile policijske snage i pešadijske poslove smo uglavnom i radili.
Kako se sjećate trenutka kad vam je general Obrad Stevanović saopštio da su vas izabrali za komandanta takve jedinice?
Pa iskreno rečeno, Beograd je, znate kako, gradska sredina, ljudi su nenaviknuti na borbene i na neke druge aktivnosti, to je uglavnom policija je mlada od 20 do 30 godina, nisu prošli borbene obuke, ja nisam završio vojno-komandne ili neke druge komandne škole, nisam završio vojnu akademiju, ali nije to uvek odlučujuće. U svakom slučaju, Obrad me poznaje godinama pre toga, zna moje sposobnosti, moje aktivnosti, moje rezultate, poznaje me kao ličnost. I naravno, za takvu poziciju potrebna je figura koja ima samopouzdanje, koja može pod pritiskom da donosi odluke, koja ne gubi glavu i tamo gde je ranjen čovjek i da je izgubio čovjek i tako dalje, i koji zna da odvede i da vrati ljudstvo, a da nema gubitke. Mislim da je to bilo merodavno, ovo drugo je sasvim periferno, naravno.
Ima u knjizi fino posloženo kad vam oni obrazlažu zašto su vas izabrali, pa kaže iskusan si, znaš, dokazan si, sve jedno po jedno.
Pa dobro, moralo se opisati to, pazite, to je roman koji mora da opiše i figuru i ličnosti i glavne likove i tako dalje. I čak sam morao da svedem malo i na manji broj likova, zato što, znate, ne možemo da pišemo Rat i mir sa ne znam koliko, sa 1000 likova i tako dalje. Ovo su skromna dela, tako da moraju da prikažu onima koji čitaju, da mogu i naše gospođe i žene da pročitaju, da to bude pitko, ali da shvate s čim su se borili, s kojim problemima, šta su sve nosili, kojim emocijama su raspolagali i da su rizikovali svoje živote i svoje zdravlje da bi sačuvali Kosovo i Metohiju.
Pretpostavljam da su se naši zemljaci u jedinici najviše isticali svojim nadahnućem da se brani Kosovo.
Pa naravno, vidite, emotivna priča je jača ukoliko neko od bilo kojih učesnika ima neke direktne veze sa tim krajevima. Neki imaju, neki su rodom, neki su poreklom, neki su imaju svoje rođake i rodbinu tamo, imaju druge veze, ali u svakom slučaju bilo je tu na stotine i mladića koje su gradska deca, koje su odrastali u gradskim sredinama, koje su ostavili devojke, mlade žene ili porodicu sa decom u Beogradu ili okolini i koji su išli da brane Srbiju. To ne smije da se zaboravi.
Ali vi Kosovo, pretpostavljam, dobro pamtite i po mnogo čemu iz detinjstva u Gornjoj Ržanici. Od te 57. kad ste pod Fenjerom rođeni.
Da, da. Dobro ste pročitali moju biografiju. Pa vidite, moje mesto rođenje je preko Čakora, kad se pređe i u prva sela Crnogorska kad se uđe iz Metohije. I to je Vasevićki kraj, dolina Lima, i tamo sam ja rođen. Nisam odrastao, ceo život sam rastao ili živeo u Srbiji. I to ja nikad ne bih razdvajao, razumete, taj dvojac, ono s početka, kako sam rekao, koji su nam Amerikanci srdačno razdvojili i ocepili i podelili. I sad je jedan deo u NATO, a drugi deo neće da uđe tamo, taj savez.
E, ali kad se ispred sebe postave reči iz knjige, većina njegovih ljudi imala je porodice. Ne smeju da razmišljaju njima jer je to siguran put u propast. Sada su jedni drugima porodica. Sada su u brigadi. Vidi se kako ste iskušenje imali.
Pa vidite, znate, kad mali tim stvarate i onda imate rezultat. A kad veliki tim stvarate, morate i stotinu malih timova da ga sačinjavate. E sad, taj organizacioni moment, ta sposobnost mora da dođe do izražaja kod komande. Da se spajaju ljudi, da žive kao jedan, da brinu jedni o drugima, da spavaju krevet do krevete ili na položaju jedan do drugoga, da jedan drugome čuvaju leđa i da su pouzdani saradnici. Ako u nedostatku porodice nemaju drugu porodicu i nemaju bližeg od onog druga pored sebe.
A u tom kosovskom ognju, kad je bilo najteže? Pišete na jednom mjestu. Mrak je nosio neizvesnost. Zavlačio se u kosti i hrabre pretvara u oprezne, a oprezne u plašljive.
E, pa rat nikom nije brat, da vam kažem. I rat je neizvesnost. Neizvesnost je život ceo. Izađete na ulicu pa je malo, ima opasnosti. Poledica pa ima opasnosti. A zamislite kad se puca, zuje meci, artiljerija radi svoje, eksplozije, granate. I...
A ne vide se.
Ne vide se. I tamo je mrak neobično izrazita. Nema uličnih svetala, nema rasvete. Tamo je priroda i to je to. Kad nema mjesečine, kad je oblačno, onda je mrak izrazit. I upravo taj moj opis, ja sam želeo da iskažem taj detalj da i oprezni su tad pod pritiskom straha.
I možda je to najizražajniji detalj toga, te zebnje, tog samog duhovnog stanja u kome se nađete, taj mrak i ta pomrčina u kojoj se krećete. Knjiga je krcata akcijama, što dnevnim, što noćnim.
Pa da, da, to je jedan opis koji samo da iskaže, da prikaže samo ambijent u kojem ti ljudi borave i gde se nalaze. Zato ja iz paralelu pravim između gradskih rasvete, gradske, i nekih prirodnih okruženja tamo gde je izrazit mrak. A pored toga još i vreba mrak. Mi smo na jednom prostoru koji ne poznajemo dovoljno. A neko preko puta nas je koji odlično poznate. Onda smo mi možda desetinu puta malobrojniji, a taj neko tamo iza koji nam preti, on je mnogoljudniji. I onda ima prednosti u nekom smislu. I onda smo mi taktički to radili. Kad se vidi, idemo u akcije. Kad padne mrak, zauzmemo dobre odbrambene, kružne odbrane i štitimo se. Kad svane dan, onda je naš prostor ispred nas, vidik je dugačak i širok i možemo da se snađemo.
Gdje je bilo najteže razbiti teroriste LK?
Pa vidite, mnogo ima takvih tačaka. Mi smo imali velike akcije, recimo da spomenem Kijevo, jedno selo između Prištine i Pećina, pola puta, srpsko selo koje je bilo u opsadi. Sa južne strane je Mališevo, sa jugoistočne Peć i ti prostori, a sa severo-zapadne su Priština sa svojim Gnjilani i tako dalje, i Srbicom. I bilo je u okruženju jer je srpsko selo. A Mališevo je jedan centar bio gde su OVK koristile kao svoj štabski prostor. I mi smo u prvom periodu 98. godine imali takvo stanje tamo da ubacimo po jednu četu pojačanu, jednu 120 policajaca sa kamionom prehrambenih proizvoda, da mogu mesec dana da se hrane, a da ne izađu iz sela. I da 300-tinak građana, seljaka građana, naravno, da žive zajedno sa njima, da dele ono što imaju, da se hrane, i oni su u opsadi. Ne mogu da izađu, a ne može niko oko njih da uđe. Onda mi organizujemo posle mesec dana akciju za proboj do Kijeva. Zamenimo ljudstvo, ubacimo novi kamion hrane i tako dalje, i sredstva sa kojima mogu da se brane, da ne budu osvojeni. I tako smo radili do jednog momenta gde smo početkom jula 98. godine napravili oslobađanje Kijeva. Cilj je bio da iz Prištine oslobodimo Kijevo i iz Peći. I ja sam rukovodio tom akcijom iz Peći sa 700-800 ljudi, a iz Prištine sutra dan smo se spojili u Kijevu, i od tad više nismo dozvolili da bude Kijevo u opsadi, nego je bilo oslobođen. Tako da je to jedna od prvih većih akcija na Kosovu, a posle toga je bilo mnogo više akcija, naravno, na Čičevici, na Jezercetu,
Jezerce čuveno,
Ovčarevo, gde Sulejman, zvani Sultan, jeste,
čuveni
tamo vodi,
terorista.
Tako je, tako. On je bio nekada pre Agima Čekua i komadant tih kosovskih jedinica posle 99. i tako da.
A pukovniče, lokalno arbanaško stanovništvo koje ste sretali, je li se njima bila svuda kako klasična priča, kako kaže vaš saborac Mileta? Lukavi, ćute, prave se da ne znaju ništa, nikakve veze ni kontakta s teroristima i tako dalje?
Tako je. Tako je, oni su to negovali, nikada nisu priznavali, naravno, jer je to protiv zakonito da budu oni jataci terorista. Znate kako, Šiptari tradicionalno žive u velikim porodicama. I obično su imali nekoliko sinova i ćerki, sedmoro, osmoro dece i tako dalje. I oni su uvek po jedan deo svog poroda davali za njihove ciljeve. Da li to bilo dva sina, ili dva sina i čerka, ili tri sina, ili već kako se zavisi od porodice kolika je. Oni su bili u obavezi da daju deo ljudski, da ga
žrtvuju.
Žrtvuju ga za tu, za taj cilj, i imali su u zadatku da deo novčanih sredstava procentualno, to i dijaspora je morala, prikupljao se novac u Nemačkoj, Belgiji, Švajcarskoj i tako dalje, prikupljao se novac za pomoć ili za njihovu stvar, za cilj države Kosovo.
E, ja sam i na to naišao. Vi ste vodili računa da i ne ubijete ni psa. Kamo li da prema nenaoružanom stanovništvu eventualno neki teror primeniti? Ili kažete, pretresi im nekoliko kuća preventivno?
Pa vidite, ima tu, znate kako, i oni su bili žrtve svojih
zulumčara.
Imalo je mnogo njih koji nisu bili za tu opciju ratne ili neke druge otimačine teritorija Kosova. Bili su za mirnodopski ili mirni put rešavanja. Rugova je posle toga se priklonio više, ja sam ga opisao malo.
Jeste. I njegov dolazak u Beograd u vreme bombardova.
Tako je. I on je bio i osuđen posle toga na smrt od strane OVK i komandanata OVK. Čak i njegov zamjenik ubijen kao opomena Rugovi da se mane ta ćorava posla. I naravno, kad su se Amerikanci odlučili, pošto su pre toga smatrali OVK terorističkom jedinicom, kad su se posle Ćilimčeta, kad je Holbrook seo na Ćilimčetu sa njihovim komandantima
u čarapama,
tako je,
ritualno poštovanje,
tako je, a Albanac sa automatskom puškom preko kolena, tad su promenili ćurak i OVK više nije bio teroristička, nego oslobodilačka vojska Kosova. I naravno, tad se potpuno sve preokrenulo, a s obzirom da su 98. godine Amerikanci i Englezi i NATO doneli odluku da će bombardovati Srbiju i Crnu Goru, tada Srbiju i Jugoslaviju, se menjala Jugoslavija u više nekih formi. 98. smo nekako preskočili da ne budemo bombardovani, ali do Račka smo izdržali i tad je William Walker iscenirao, scenariju napravio, režirao i opravdao aktivnosti NATO bombardovanja.
U stvari, to je bio isti film sa Markala i Vase Miskina iz Sarajeva.
Tako je, oni su to već radili kod nas i Srbe su bombardovali i ranije pre toga i da vam kažem, dva puta su nas bombardovali i u Srpskoj i u Srbiji, a izazivali su u Markalama i u Vase Miskin su izazvali isto tako bombaškom akcijom, ubili su desetine civila da bi prikazali da su to nevaljali Srbi učinili i da opravili bombardovanje.
Kako je poginuo vaš policajac Mungos koji je govorio: neće me metak, brate, bio sam svuda i na svim mestima, zuje oko mene, ali me neće. Čuva me neko zato što zna da sam čist. Kakve su ovo reči?
Pa, jedna velika akcija se, i opisana je to, ta akcija u mojoj knjizi Jezerce. Drugi dan te akcije imali smo ozbiljne probleme. Jedna naša četa je naišla na zasedu i imala velike probleme tu. I imali smo, dvojice smo izgubili tad i onda smo uskočili nas nekoliko da napravimo prostor da se ta jedinica izvuče, da nema više gubitaka. I onda smo sa dva vozila uskočili, bio sam ja u jednom, drugo vozilo također s jednom posadom, Apača, tako se zvala jedna moja izviđačko-borbena grupa koja je opisana u mnogim pričama u knjizi, i Mungos koji je jedan srčan, dobar mladić, hrabar, pouzdan, ne znam kako bi ga sve opisao, sve u hvalospevu naravno. I on je uskočio, on je imao jedan improvizovani ulaz sa puškom i trljezom koji je maltene sam sklopio, napravio i tako dalje uz moju podršku i naravno saglasnost. I on je uskočio tamo u grotlo bitke da izvuče naše ljude da ne bismo imali gubitke. Ali eto, desilo se da ga je snajper pogodio direktno u srce. Ja to opisujem, nije mogao da, njegovo veliko srce nije mogao da promaši koliko je veliko. I Mungo si dao svoj život i kao treća žrtva u toj akciji smo najviše žrtava imali, jer mi retko kad smo imali žrtve u akcijama, mi smo imali veće gubitke kad stanemo i kad se opuste ljude, ali pošto je moja jedinica bila interventna, mi smo stalno iz akcije u akciju išli, mi smo nastavili dalje, ali eto, Mungos je poginuo za Srbiju.
I vidite taj priziv njegov, čuva me neko zato što zna da sam čist.
Da, da.
To su te granične, zaista, prekogranične situacije kad se čovjek suoči samo sa verom ili onako ide bezglavo, pa šta se da?
Čašću i ponosom. Da.
A onda se dešavalo, kako vam neko pogine, tako se jedinica vrati pa na sahranu, pa opet na zadatak.
Pa vidite, život to nosi, ne pita. A rat je takvo zbivanje da se gine u ratu. Da ima oružje, da ima pucanja, da ima, mora biti ranjavanje i pogibije. I na to moramo biti, moramo biti svjesni toga. Zato je rat opasno stanje, opasno ponašanje. I rat nikom nije brat, kako bi naš narod rekao.
A vodnik Miloš Bradić Čiroki, koga je raznela bomba u klinču s jednim teroristom. Da. Kako ste ga ožalili u tekstu?
Eto, vidite, to je također jedan hrabar, jedan veličina hrabrosti iz naše jedinice, Miloš Bradić, zvali smo ga Čiroki. On nije bilo situacije u kojoj ne smije da uleti, da nije učestvovao tamo gdje je najtvrđe sa Apač grupom i sa Pajom, i na Čičevici su imali zadatak da obezbede desno krilo jedinice. Sa te desne strane je bilo selo Ošljane, to je regionalni štab iznad Kosovske Mitrovice. I naravno imali su borbene kontakte sa nekoliko
Arbanasa,
sa nekoliko jedinica Arbanasa, gdje su neke i poništili, gdje su izašli na kraj, gdje su ih oterali, gdje su ih natarali na bekstvo i tako dalje. I imali su jednog ranjenog teroristu kog su malo zanemarili trenutno u akciji, jurilo se ovdje, ondje i tako dalje, i njega su zaboravili do nekog. Ili mu poklonili život jer su mogli da ga, onako ranjeno, mogli su da ga dokrajče, što bi terorista uradio našem čovjeku. I taj terorista se zavukao u neko šiblje širine 5-6 metara kao kleka i tako dalje, nepregledno i tako dalje, i on se zavukao i čutao je tu. I kad je Čiroki sa svojim drugarima malo došao do situacije da se malo odmore posle više akcija vezanih, on je čuo nešto šuška tamo. Pomislio da je životinja neka. I izašao je malo tamo, ovaj ga je zgrabio, navukao na sebe i pripremljenu bombu je
aktivirao
i obojica su otišli u smrt. On je imao teške povrede karlice i tako dalje.
I noge, i stomak.
Da, sve to. Da, u tom predelu je eksplodirala bomba sa bliskog ostojanja. I onda je imao ozbiljne posljedice, nije mogao da se izvuče.
A recite mi nešto i o ostalim kolegama, ali komandirima ili ljudima koje mi ovdje znamo iz javnosti. Vi ste sigurno imali u svojoj jedinici ili u drugim jedinicama i neke poznate i sportiste, i strelce, i ljude iskusne i u borilačkim veštinama. Da li to kad se gleda oči u oči sa smrću pada u vodu, ili u čemu se tu, kako biste ih sada sagledali, šta čovjeku najviše pomaže u takvom jednom grotlju?
Pa psihološka stabilnost na prvom mjestu, samopouzdanje, i koga nema dovoljno vremena se stvara i pojačava. I kad sazreva čovjek, pazite, vi u svakoj oblasti, prvi dan, drugi dan, treći dan je bilo nespokojan ili je malo nesiguran, sa više treme ili straha, ali se to kroz dane koji dolaze pobeđuje. Imao sam jednu četu, recimo, saobraćajaca. Vi znate da su saobraćajci upućeni na saobraćaj, na raskrsnicu, na i tako dalje, regulisani saobraćaja. A eto, ja sam imao jednu četu koja je došla da se bori sa nama. Pa sam imao sa njima prvo vreme, pošto mnogi nisu prošli tu osnovnu obuku. Nisu znali kako da se ponašaju u borbenim uslovima. Kad se zapuca, mnogo je drugačije nego kad se šeta ulicom ili kad se šeta kroz park i tako dalje, ili kad se u saobraćaju pušta vozilo da prođe s pravom prevenciju i tako dalje. I onda su se zaletali, prvi par akcija vide naselje i odmah se zalete dole prema naselju, misle tu se rešava akcija. I onda dok ih nisam podučio malo, ja i stariji kolege i kolege koje su imale završenu vojnu akademiju, ja sam uvijek imao zamjenike i pomoćnike sa vojnom akademijom, da prvo treba da osvoje najvišu kotu, najvišu borbenu tačku, pa drugu, pa treću, pa kad zauzmu taj položaj i kad mogu da štite jedni druge, onda se zađe u tu dubinu i dole u doline. Da? Tako, da. I to je abeceda borbenog ponašanja. Ali to treba opet da se prođe kroz praksu, i kad se to stekne posle mjesec dana, oni su potpuno ravnopravno s nama.
Znači, ta kohezija iznutra, zdrava komanda i jedinstvo drži.
Tako je, tako je. Znači, i tu, znate kako nekad je bilo, ajte braćo doći, ja, ne postoji to. A za mnom braćo, tako se komanduje. I treba ih, kad oni vide da neko ko ih vodi, da je to pouzdana ličnost, da je to figura koja će ih zaštititi, koja zna da proceni, koja zna na prvi taktički potez, obuhvat, ne ide ovamo, idemo sa levo krila, ako ne ide s levo, idemo s desno. Pa dva kontakta pravimo, oni misle sad su napadnuti sa te strane, a mi iz trećeg pravca ih odradimo. I bez momenta. O tome se radi. Taj taktički manevar je uvijek važan.
I na njemu, i to tako se uči na delu.
Tako je.
Dobro, u redu je studirati strategiju i polagati na akademiji, ali kad vi dođete tu, pa se tako neko izuje da ugrozi život.
I svaka akcija je kao partija šaha. Razumite? Strategija se pravi, taktički se osmišljava, na planovima se napravi jedan osnovni oblik sa dva, recimo, rezervna, ali se ponekad desi da mora i od toga da se odstupi. E, taj smisao za organizaciju i donosi rezultat. I nema gubitaka.
Tako je to u onom vašem metaforično rečenu malom CV-u, kad vam je Obrad Stevanović general nabrajao što su vas izabrali. To se vidi, ti plusevi. I na kraju, kad ste sa svojim komandirima svratili u Pećku Patrijaršiju, koliko je vaša borba tada dobila na značaju?
Pa vidite ovako, vera i duh su svemu važni. I to je naravno nešto nepokolebljivo. Mi smo napravili kontakte, ja sam otišao sa jednim mojim zamjenikom u Pećku Patrijaršiju i napravili smo dogovor. Da li postoji mogućnost, ako smo i u Dečane, tad je bio Jeremona Sava, sad on, to je tad u to vreme bio naravno, i sa njim smo se dogovorili da recimo četvrtkom, kad su naše jedinice, 98. sam bio tamo u tom regionu Peć i Metohije, da mi u prevoz, naš, u kamione, dovedemo naše ljude koji žele da dođu, da se prekrste, da
prime krštenje, znači,
tako
da se krste.
Je, da. I mi smo se bili dogovorili, naše oružje ostavimo ispred crkve, ne želimo da skrnavimo ništa, i s verom u Boga da uđemo, da se i pomolimo, ili da, vidite, ta duhovna snaga koja se iznese iz te ustanove je nemerljiva. Ja posle nekoliko dana ne moram da razmišljam o tim ljudima koji su bili. Oni jednostavno ladaju sa sobom, balans naprave, unutrašnji i spoljašnji balans, i veruju i u sebi i u Boga.
I naravno, to, tada, u susretu s Mati i Gumanijom u peći, ili odmah ono, sa dna naše duše počinje i razgovor, kršten sam u zrelim godinama, znam kad sam kršten, i odmah se legitimišu ljudi kao pravoslavni Srbi, rodoljubi.
Tako je, to otvara i dušu i sve otvara, i to puni takođe ljude, i mogu vam reći da taj moment je mnogo značio za naše borce.
Gospodine pukovniče, hvala vam.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.